Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Радвам се, скъпи приятели, че и днес заедно с вас ще отворим Божието Слово. Аз съм Мира, с моя колега Божидар ще ви представим темите за днес.
Първата от която е «Надежда за разгневените».
Следва «Добрият пастир», коментар на Веселин Дончев.
«Христовото царство», заключителна част на книгата Откровение.
Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Радостина Горанова и Веселин Дончев.
Останете с радио Гласът на надежда.
Приятели, хората изпитват най-разнообразни усещания – болка, страх, радост, мъка, симпатия, разочарование. Но струва ми се, че най-разпространеното чувство е гнева. Сега ще се опитаме да намерим начин как да овладеем гнева, без да обиждаме околните. Като християни, ние знаем, че Бог желая да бъдем дружелюбни с близките си. И добрите отношения с хората всъщност говорят за това, че обичаме Бога. Някои християни предполагат, че изобщо не трябва да се гневят, защото това е грях. Но в Ефесяни 4 глава 26 стих е казано: «Гневете се, но не съгрешавайте». Ако внимателно четем Библията, ще забележим, че най-често употребата на думата гняв е свързана с Бога. Помните ли разказа от Матей 21 глава? За Христовия гняв към среброменителите, които бяха устроили своята търговия в храма. Четейки тези стихове, разбрах, че този гняв не е грях, а напълно нормален отговор на това, което се случва. И въпреки това гневът може да доведе до грях. Нека заедно да си представим, че човекът е като чайник. Той ври на огъня вътре. В него няма вода, а гняв, предизвикан от някоя житейска ситуация. Как ще се държите вие в това положение? Как ще изпуснете този гняв от себе си? Различните хора естествено ще дадат различни отговори, понеже реакциите зависят от характера, темперамента, възрастта и навиците. При чувство на гняв обаче съществуват 4 типични реакции. Човек с тих, спокоен нрав може да избере, например, този способ – да сподави гнева в себе си. Тоест, плътно ще затвори чайника и няма да позволи парата да излезе навън. От медицинска гледна точка това е много вредно. Може да предизвика язва на стомаха. Не са изключени и други тежки болести. Сподавянето на гнева не е най-добрият начин да се справим с него. Енергичният човек предпочита да изрази гнева си открито, да вдигне клапата на чайника и да изпусне парата. Той няма да подбира приятно изражение. Гласът му би звучал като гръм. Всички гневни думи, с които ви засипва, само наливат масло в огъня, от който чайника кипи. Много хора обичат да казват за себе си: «Страшен съм в гнева си». За съжаление, тези герои в кавички забравят, че когато гневът изригва от тях, те не са много приятни за околните. Може да се постараем да сдържим своя гняв. С други думи, да се вземем в ръце, да се справим с емоциите си. И много вярващи без особен труд се справят със своите чувства, защото това е характерно за християнското поведение. Те само от време на време изпускат парата, започват да броят до 10 и сами се убеждават, че напълно могат да се справят с обземащия ги гняв. Този начин също не е най-добрия, ако съдим за него от медицинска гледна точка, тъй като човек не позволява на чувствата си да се излеят навън. И накрая, последния, а и най-добрия способ да се справим с гнева, това е да осъзнаем, че сме разгневени, да признаем греха си пред самите себе си, да се опитаме да си изясним в какво се състои нашата вина или грешка, т.е. да отворим клапата на чайника с думите. Признавам, че съм озлобен или озлобена и е нужно да обсъдим създалото се положение. Ако вие сте нервирани до такава степен, че не можете да разсъждавате или действате логично, то е по-добре отначало да изтинете, образно казано, а след това да погледнете към конфликтната ситуация още веднъж. Този подход позволява да смекчите своето раздразнение, спокойно и тактично, а гневът постепенно ще отстъпи място пред други чувства. Психолози твърдят, че чувството на гняв трябва да премине през определени стадии, преди да можем да излекуваме нашите рани и обиди. Потъвайки в болки и разочарования, ставаме кръвосърдечни и на мен ми се струваше, казва Кати Корвин, че след дългите тягостни дни при смъртта на майка ми, станах равнодушна. Затова ми се искаше бързо да се справя с гнева и да си върна мира и спокойствието в живота. Помогнаха ми 4 напътствия, които приложих. Сега, приятели, ще ги предложим и на вас. Първо, признайте пред себе си, че сте разярени. Не се опитвайте да отричате или да игнорирате емоциите си, но се стремете да си вземете бележка от тях. Второ, анализирайте гнева си. Коя е причината за него? Кое го предизвиква? Страх, смущение или болка? Задайте си въпроса: защо съм нервиран? Имам ли право на това? Постъпвайте така, че гневът да не ви пречи. Решете какво ще правите с това чувство. Споделете с някого, споделете своите проблеми и преживявания и ако ви е трудно да бъдете откровени очи в очи, напишете го, а още по-добре би било да се помолите. И обязателно поискайте прошка от човека, пред който сте избухнали. Най-добрият начин да си изясните отношенията, това е спокойно да ги обсъдите, както и да прецените всичко това, което се е случило. Престанете да се сърдите. След като щателно сте обмислили своя гняв, време е да го забравите. Оставете бурните си чувства и живейте щастливия си живот, което очаква Бог от всички хора да направят. Спокойствие и мир могат да донесат в нашия живот само уредените отношения с приятелите ни. Тези 4 правила ми помогнаха да се справя с нанесената обида от моите роднини след смъртта на майка ми, казва Кети Корвин. Да започна разговор с тях беше много страшно. Трябваше да се моля няколко седмици, докато гневът ми стихне. Накрая, при подходящ случай, проведохме труден разговор, но той завърши със сълзи, прегръдки, взаимни опрощения и молитви. Помирихме се. Гневът отстъпи място на покой в нашите души. Невъзможно е с думи да изразя това усещане за мир и щастие, което обхвана душите ни. Толкова често носим в себе си товара на греха и забравяме думите на Исус. Елате при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Родители и деца, възрастни и младежи, не позволявайте слънцето да залезе в гнева ви, както е казано в Ефесяни 4 глава 26 стих. Изяснявайте проблемите си взаимно, прощавайте си, забравяйте всички обиди. Нека семейният ви живот не бъде борба. Бъдете добри в думите и постъпките си. Умейте да отстъпвате. Помислете върху следните въпроси. Стараете ли се да избягвате конфликтите? Винаги ли отстоявате мнението си? Сърдите ли се на опонента си, спомняйки си минали обиди? Запазвате ли добри отношения с опонента си, обсъждайки конфликта? Можете ли да се шегувате със себе си или възприемате всичко сериозно? Винаги ли побеждавате при даден спор? Можете ли честно да кажете всичко, което си мислите? Слушвате ли се в чужди съвети? В състояние ли сте да признаете? Прости ми, не бях прав. Нека Бог да ни помогне да се научим да владеем чувствата си, защото това наистина е голяма сила и Божия дух по този начин може да владее в нас. Не убивайте своята любов, приятели, и добротата си. Останете честни. Това ще ви помогне да победите гнева. Скъпи приятели, наш гост днес е проповедника Веселин Дончев, който ще ви представи своите духовни размисли на библейската тема «Добрият пастир».
Историята на нашия свят неминуемо е белязана и от историята на една от най-големите църкви – християнската. Всъщност, в историята на християнството са се случвали много необясними неща, като вътрешни борби, като преследване на християни, защото споделят еретични идеи, дори се е стигало до там народи да враждуват помежду си с една единствена цел – да наложат своето по-право християнско становище. Днес обаче живеем в един толерантен и склонен към разбиране свят, в който най-сетне ясното и категорично разбиране на Божието Слово може да бъде оставено само на себе си. Например, в една от своите проповеди Христос говори върху своето отношение към църквата чрез една притча по един уникален за нас, хората на 21 век, начин. Евангелието на Йоан, 10 глава. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник, а който влиза през вратата, овчарин на овцете. Нему вратарят отваря, и овцете слушат гласа му, вика своите по име и ги извежда. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. А подир чуж човек няма да следват, но ще побягнат от него, защото не познават гласа на чуждите. Тази притча Исус каза, но те не разбраха какво им говореше. Колко странно е това, че Христос, който е пастиря на всички пастири, говори по един въпрос, толкова познат на евреите. Бих казал до болка познат, защото евреите бяха един народ от пастири. И все пак те не го разбираха. Защо? Христос представяше истината така, както тя звучеше, тя изглеждаше в очите на небесния господар, на небесния пастир. Но нека продължим още малко. Тогава Исус пак рече: истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди мене, са крадци и разбойници, но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата. През мене, ако влезе някой, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и паша ще намира. А крадецът влиза само да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Аз съм добрия пастир. Добрия пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар, не е стопанин на овцете. Вижда вълка, че иде и като остави овцете, бяга и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познавам. Това е една много кратка и много позната дори и на нас, хората, които живеем в последните дни, история. История, която звучи толкова първично, свързана с началото на всеки народ. Там, където се е зародила цивилизацията, всъщност всички са познавали най-добре този занаят, пастирския, скитническия занаят. В онези времена обаче, човекът е започнал да осъзнава и своето влияние над животните, а това до голяма степен е оказало въздействие върху развитието му и управляването и на масите. Всъщност, днес, както някога в началото, а и по-късно, всички църковни ръководители са управлявали така, както са можели църквите си. Днес все още има такива религиозни общества, където пастири и проповедници, старейшини или духовни водачи се опитват да наложат своята воля. И странно как днес, във времето, в което науката и техниката, което означава човешкото мислене, са се развили толкова много, ние все повече се поддаваме на влиянието на разни духовни лидери, които зоват себе си като гуру, т.е. изискват безпрекословно подчинение. В същото време, Христос, който завеща най-етичната религия от всички на нашия свят, ни предлага най-голяма свобода в отношението си към нас и в нашето към Него. Той говори за себе си като за пастир, а ние в Неговата притча сме овцете на Неговото стадо. Нека не правим разлика. Той нарича своето стадо любимото. Той всъщност твърди в своето слово, че е дошъл заради него, заради стадото си, и в същото време казва, че онези, които са негови, го следват. Нещо повече. Когато Христос говори за вярващите и за вярата, той представя нещата много просто, много семпло. Той говори за това, че върви пред стадото си и стадото го следва. Това е една много рядко срещана картина в пастирския живот. По принцип, тя е много красива, но много рядко пастирите успяват да овладеят стадото и да го водят така, че то да се довери и да го следва безусловно. Много по-често ще забележим пастири, овчари, които управляват стадото, използвайки своята гега, използвайки силни проницателни викове. Дори у много от народите е нещо обичайно да видим пастирските кучета, първите помощници на овчаря, които завръщат стадото и му помагат да го пази от беди. Христос обаче говори за нещо много различно. Той казва, че когато вратарят отвори нему, овцете слушат гласа му и вика своите овце по име и ги извежда. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. Мнозина днес вярваме, че сме християни. Всъщност, повечето от нас християните вярват, че са християни, без да имат своите християнски убеждения. Живеем така, както са живели нашите родители, нашите прародители, пазим традициите, почитаме ги, защото дълбоко в себе си сме убедени, че с това изразяваме своята почет и към родителите си. Но дали това е истинската вяра? Дали това ни прави християни? Тези от нас, които са чели Евангелието, ще забележат, че идвайки на земята, Христос като верен син, като много послушен наследник, извърши своя синовен дълг към родителите си, но в същото време той носеше в себе си един заряд на бунт, едва ли на непокорство в очите на обкръжението и съвременниците си. Нещо повече, той пречеше с поведението и проповедите си на духовните лидери в онова време. Самия той обаче с нравите и поведението си се превърна в духовен лидер. Защо? Защото примера на неговия живот беше уникален и тогава, и си остава такъв и днес. Христос твърдеше, че живее не по правилата и порядките на обществото, а по едно единствено правило. Така казва моя отец. Нещо повече, той не спираше да повтаря, че върши онова, което вижда, че върши отец, и че прави онова само, което отец очаква от него. Дали това не е истинското християнство? Дали днес ние, разпръснати из толкова много христови църкви по света, не можем да бъдем все още верни християни, като следваме този едничек семпъл пример? Не казва ли и това самия пастир на всички пастири? Той извежда овцете и върви пред тях, и овцете го следват. Имам един приятел, който живее на село и също има своето малко стадо. Разбира се, той няма стадо от съвсем скоро и до толкова е свикнал с овцете и с козите, че един ден, докато му бях на гости, той ми каза: «Искаш ли да видиш колко много ме обичат?» Аз бях учуден и, разбира се, полюбопитствах. Как? Той държеше в шепата си малко хляб, леко подсолен, и докато ми обясняваше, че и овцете и козите обичат да приемат хляб от ръката на своя овчар, той извика едно име, от стадото се отдели една овца и дойде много кротко при него. След като изяде парчето хляб от неговата ръка, той я погали по главата и след това много кротко я потупа по гърба. Не знам как, тя по някакъв странен начин разбра и отново тръгна и се прибра при стадото. После той извика друго име и друга овца се отдели оттам и дойде по същия начин. Трети път, четвърти, аз бях шокиран, как кротко животните се покоряват на един човек. без заповеди, без насилие, без дори той да държи гига в ръката си. Тогава го запитах, как го правиш? А той ми отговори много просто. Те знаят, че ги обичам, нищо повече. Може би точно за това говори Христос. Онези, които обичат своя Господар, своя Спасител, със сигурност чуват Неговия глас всеки ден и особено в дните на скръб, болка, нужда. Но религията, която Христос завещава, не е религията на правилата, не е религията на законите, тя не е религия на формите, още повече на фарисейщината, която държи в подчинение всичко и юздите са в нейната дясна ръка. Това е една религия на разбирателството, на смирението, религия на благия и кротък тон, който покорява душата и сърцето, не ума. Христос говори за една вяра в Него, която ще събере всички ни при Него, която ще ни накара да излезем от всички останали кошари и да дойдем в Неговата. Коя е Неговата кошара? Със сигурност, тя е единствената, в която се чува Неговия глас. Топлия, любящ, милостив, състрадателен, но и до толкова уверен в пътя, че никой от нас не се съмнява в Него. Тук обаче е нашия голям проблем като християни. Ние всички, всъщност, може би повечето от нас, християните, се допитваме до човеци. Много рядко прибягваме до Неговото Слово, за да търсим Неговия съвет. Но всичко, което Христос иска да ни каже и днес, е казано още тогава. Неговия глас все още се чува и всички Негови овце го следват. Кои са Неговите овце? Който влиза през вратата, овчаря на овцете. Нему вратарят отваря и овцете слушат гласа му. Вика своите овце по име и ги извежда, когато е изкарал всичките свои, върви пред тях. За какво говори сам Спасителят? Той говори за това, че мнозина ходят на църква. Мнозина вярват в Него, изповядват Неговото име, носят най-различни символи, било кръщчета, било пръстени, било обици, които да показват, да демонстрират нашата вяра. Но дали сърцето ни е Негово? Точно за това говори Христос. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях. Той не казва, че ще изведе всичките овце от кошарата. Той казва, че ще изведе само своите. Как става това? Това е тайната, която Бог осъществява чрез Святия си Дух. Всички знаем кое е добро и кое е зло. Но не всички, чувайки Неговия глас, се подчиняваме. Много често, притиснати от обстоятелствата и от случаите, ние избираме по-краткия и по-лесния път. Една лъжа би ни помогнала и улеснила в трудно положение. Една премълчана истина би ни направила да изглеждаме понякога по-сериозни, по-трезви и по-дълновидни. Но дали това ще ни направи достойни в Неговите очи? Дали когато гласа на съвестта и Святия Дух говори вътре в нас и ни убеждава, че злото не бива да бъде вършено, ние се вслушаме в този глас? Това всъщност е Христовия глас. Всеки ден го чуваме. Всеки от нас го чува, дори и онези, които не ходят на църква, не четат Библия и отричат вярата в Бога. Те също го чуват. Кои от нас са християни? Всички бихме искали да бъдем Христови и някак си живота ни от този свят да продължеше и в другия. Но пастиря, добрия пастир, съветва, той не заповядва, той моли със своите думи. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях. Да, той не върви след нас. Той не е една грижовна майка, която дъбди над всички наши проблеми и да ни дава добрия съвет. Той прави нещо много по-добро. Той върви пред нас, отъпква неравния път и ни дава възможно най-добрия съвет. Следвайте ме. Защото в този съвет се оказва, че ще намерим отговор на всички наши въпроси и ще избегнем всички наши евентуални проблеми. Вървейки пред нас, Той прави най-доброто за нас. Той ни дава едно ново учение. Той ни дава правото да се учим, ходейки след Него. Защото така ние ще получим още по-голям дар. Вървейки след Христос, ще се окаже, че сме вървяли след Отца. Вървейки след Отца, ще се окаже, че сме вървяли към своя вечен живот. Не винаги е лесно. Не винаги е приятно да бъдеш човек на правдата. Човек на Божия глас. Не винаги е лесно да заявиш в очите на обществото, че живееш така, защото така очаква Бог. Защото така е живял Христос. Днес има толкова много пастири, толкова много проповедници на Словото Божие, че ние обикновените християни се объркваме. А толкова лесно е да чуеш Божия глас. Когато е изкарал всичките свои, Той върви пред тях. Дали сме част от Неговото стадо? Не онова в кошарата, а онова, което е излязло навън, на свобода. Не стадо ограничено, а стадо освободено. Дали точно тогава, когато няма никакви забрани, никакви граници, ние ще му останем верни? Всъщност, преди много години, един мой приятел ми казваше: аз обичам своята жена. Аз знам, че и тя ме обича. Тогава аз го попитах: как знаеш? Много просто, каза ми той. Един урок ми даде да науча как да постъпвам с нея. И всъщност, след това той ми разказа как, точно преди да се задуми, се обърнал към своята годиница и казал: виж, преди да дойде следващата неделя, моля те, в тази последна седмица, в тези само 6 оставащи дни, моля те, не искам да се виждаме. Искам да си свободна, да се чувстваш свободна. Искам да ходиш по улиците, да оглеждаш мъжете около себе си. И ако след 6 дена отново дойдеш и ми кажеш, че искаш да бъдеш моя съпруга, аз ще бъда радостен. Това ми разказа, защото някой му беше казал, че ако имаш птичка, която да държиш в клетка, тя винаги ще се стреми към свободата. Но ако ти я пуснеш и тя се върне отново при теб, ще знаеш, че завинаги ще бъде твоя. Не прави ли и това Христос за нас? Не ни ли дава всяка свобода в този свят? Да извършим всеки грях и всяко безумие, само за да осъзнаем, че нашата единствена надежда е Той. И не този ли е начина, по който добрия пастир ни казва, че иска да стане наш господар? Той не ни налага пътища и норми, Той само ни показва по-добрия. Да бъдем християни всъщност се оказва, че е много просто. Тоест, да следваме Христос означава да ходим след Него, да вършим Неговата воля, да слушаме Неговия глас ден след ден. Това ще направи всеки християнин щастлив. Това ще помогне на всеки християнин да намери своя пристан на сигурност, своето убежище, но и своята вечна родина още тук на земята. Дали Христос е твоят и моят пастир? Това избира всеки от нас. Не Той, ние. Ако се вслушаме, в тишината на секундите ще открием Неговия глас до себе си. И аз искрено се моля този глас да бъде нашия водач не само днес и не само утре, а всеки ден от нашия живот, до деня, в който Той дойде като наш освободител, като наш пастир, на стадото, което ще отведе във вечността. Амин.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, нашата програма продължава с темата Царството Христово. Това е последната заключителна тема от нашето разглеждане на книгата Откровение. Повествованието почти завършва. Силите на злото ще бъдат унищожени. Христос ще бъде оправдан пред цялата вселена и Неговото свято право на господство ще се признае от спасените и неспасените. Със срам и позор, Сатана ще получи заслуженото въздаяние заедно с всички, които последваха бунта срещу Бога. Грехът и грешниците повече няма да съществуват. Огънят, който ще ги унищожи, ще обхване цялата земя и ще заличи всички следи от престъпленията им. Какво ще стане след това? За последен път Исус открива бъдещето на свой верен слуга и му позволява да погледне в чудното царство, приготвено за верните, да види славата на вечния дом, който Бог е приготвил за тях. И видях, пише Йоан, ново небе и нова земя. Защото първото небе и първата земя преминаха. И море нямаше вече. Видях и святия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето, скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях и те ще бъдат негови люде. И сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка. Първото премина. Скъпи приятели, този прекрасен текст е записан в книгата Откровение, 21 глава, 1 до 4 стихове. За нас тези Божии обещания звучат като камбанен звън в лятна вечер. Бог желая да бъде със своя народ завинаги. Повече няма да има прегради, които разделят човека от неговия Творец. Светиите никога вече няма да бъдат плячка за нечестивите. Техният Спасител и Защитник ще обитава с тях през идните векове на вечността. И Бог ще изтрие всяка сълза от очите им. Това чудно обещание превъзхожда нашето разбиране. Небесният Бог сам ще изтрие сълзите ни. С божествена нежност и състрадание Той ще отстрани всички причини за плач и никой повече няма да плаче. Там няма да има неприятни спомени, разочарования, раздели и прощения. Няма да има и смърт. Светиите няма да бъдат призовани вече да жертват живота си за Бога. Няма да има процеси, които да ги изпращат на кладата на бесилото или на гилотината. Никой от Божиите чада няма да загива в мрачни тъмници, нито ще издъхва сред изтезания и мъчения. Там няма да има прощаване край болничното легло, нито погребални процесии. Няма да има нито един надгробен паметник в цялата прекрасна Божия вселена. И седящият на престола каза: «Ето, подновявам всичко», продължава текста от 21 глава на книгата Откровение, 5 стих. Той ще създаде всичко ново. Няма да остане нищо, което да напомня на Божия народ за печалното минало. Нищо, освен следите от раните върху Исусовите ръце. Всичко минало, страдания, нещастие и скръб, болки, разочарования, трудности, всичко ще премине завинаги. Където и да погледнат светиите, ще виждат красота и съвършенство. Нищо няма да предизвиква скръб или страх, или дори само за миг недоволство или раздразнение. Напиши, каза Господ на Йоан, защото тези думи са верни и истинни. Аз съм Алфа и Омега, началото и края. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Четем по-надолу от 5 до 7 стихове.
Чувайки тези милостиви слова, Йоан си спомни какво каза Исус в началото на удивителното си откровение. Припомни си гласа, подобен на тръба, който взриви неговата самота с думите: «Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, живеещият. Станах мъртъв и ето живея до вечни векове». Това е забележителна и неустаряваща истина. Исус е същият вчера, днес и утре. Той присъстваше в началото на църковната история. Той ще присъства и в нейния край и ще остане със своя народ вечно. Неговото последно обещание към побеждаващите е удивително. Победителите ще наследят всичко, ново и прекрасно, което предвечния разум и любов са предназначили за изкупените. В обещанието, което надминава всичко останало, ние четем, че ще бъдем Божии синове и дъщери, завинаги приети в Божието семейство, като наследници на Бога и сънаследници с Христа, разделящи с Него всички неизчерпаеми съкровища на небето през цялата вечност. След това Йоан вижда новия Ерусалим, но едва успява да издържи неговата слава и да намери думи, за да го опише. Как изглежда този град? Съгласно пророческото описание, той е пълен със слава и светлина, както някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. Той има стена голяма и висока, и 12 порти, и на портите 12 ангела, и надписани на портите имена, които са имената на 12-те племена на израилияните. От към изток 3 порти, от към север 3 порти, от към юг 3 порти, от към запад 3 порти, и градската стена имаше 12 основни камъни с 12 имена на тях, имената на 12-те апостоли на Агнето, четем в 12 до 14 стихове. Градът беше четвъртит с дължина равна на ширината му 12 000 стадия, уточнява 16 стих. Това, разбира се, е много голям град. Той се простира на 375 мили във всяко направление. Нью-Йорк, например, за сравнение, заедно с всички свои преградия, има дължина 20 мили и население 8 милиона. Този факт поражда слаба представа за размерите на столичния град на новата земя. Можем да бъдем сигурни, че в прекрасните жилища на града ще има достатъчно място за всички изкупени. Пророк Исаия пише: «Те ще построят къщи и ще живеят в тях. Ще насъдят лузя и ще ядат плодът им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насъдят, а друг да яде. Защото дните на моите люде ще бъдат като дните на дърво и избраните ми задълго ще се наслаждават в делото на ръцете си. Не ще се трудят на празно, нито ще раждат чада за бедствие, защото те са род на благословените от Господа, също и потомството им. Скъпи приятели, цитирах ви 65 глава на Исаия, 21 до 23 стихове.
Йоан е заинтригуван от основите на града. Те са направени не от гради и цимент, а според 19 и 20 стихове бяха украсени от всякакви скъпоценни камъни. Първият основен камък беше яспис, вторият сапфир, третият халкидон, четвъртият смарагд, петият сардоникс, шестият сард, седмият хрисолит, осмият вирил, деветият топаз, десетият хрисопаз, единайстият яцинт и дванайстият аметист. Светлината, излизаща от Божия престол, преминава през разноцветни материали и създава неописуема красота. Йоан вижда, че вратите са направени от бисер, всяка порта от един бисер, а улиците изглеждат от злато, прозрачно като стъкло. Той търси храм, но не намира. Храм не е нужен, защото вече няма да е необходима жертва за грях. Йоан казва: «Неговият храм е Господ Бог Всемогъщи и Агнето», според 22 стих на същата глава. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнето. Четем по-надолу в 23 стих. И народите ще ходят в неговата славна светлина. Земните царе ще донасят в него своите славни неща. 24 стих. Кои са тези царе? Това не са обикновените земни царе, а тези, които са победили благодарение на Божието Слово и своето свидетелство за Христа, които с радост са приели Исус като свой Спасител и са станали царе и свещеници на Бога. Цялата слава и чест, която те са придобили в един живот на жертви и служене, сега с радост и смирение полагат в Христовите нозе. Портите му няма да се затварят през деня, а нощ не ще има там. Четем в Откровение 21 глава 25 стих. Там вратите няма да се заключват, защото няма да има врагове. Никой от нищо няма да се бои. Всички ще бъдат приятели. Няма да има нощ, тъмнина или страх. Йоан влиза в града и изумен вижда река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше сред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец и листата на дървото бяха за изцеление на народите. Нищо проклето не ще има вече, и престола на Бога и на Агнето ще бъдат в него, и неговите слуги ще му служат. Четем в Откровение 22 глава, 1 до 3 стихове. Очевидно новият Ерусалим е град-градина, с прекрасна река, чиста като кристал, течаща по цялата улица. На бреговете на тази река расте дървото на живота, достъпът до което беше забранен на Адам и Ева, след като съгрешиха. Сега това дърво расте от двете страни на реката и всеки щастлив жител на града би могъл да яде от забележителните му плодове. Но центърът на вниманието не са златните улици, нито бисерните порти или основите от скъпоценни камъни и дори не е дървото на живота, а постоянното присъствие на Исус. Те ще гледат лицето му, пише Йоан, толкова отдавна купнеещ да види своя учител. Те ще го гледат постоянно, тъй като той ще бъде завинаги с народа си и неговото име ще бъде на челата им. Четем в 4 стих на 22 глава от книгата Откровение. Йоан, виждайки удивителното Христово царство, желая да бъде там. Той чувства, че му е трудно да чака осъществяването на това видение. Колко време ще мине, докато влезе през бисерните порти и седне в нозете на своя Спасител и с любов се поклони пред него. Колко още трябва да чака? Не много. Исус му дава обещанието. Ето и да скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая книга пророчество. Според 7 стих на същата глава.
След това той казва отново: «Ето, ида скоро и у мене е наградата, която давам да отплатя на всеки го според каквито са делата му. Блаженни, които изпърат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града». Това са 12 до 14 стихове на 22 глава на Откровение. И за да няма никакво съмнение относно откровенията му, Господ казва: «Аз, Исус, изпратих ангела си да ви заявя това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда». Исус е сякаш казва на Йоан: «Кажи на всички, каквото ти казах. Кажи им за увереността в моята победа. Кажи им, че след мрака ще сияе светлина. Кажи им крепко да държат своята вяра в края на краищата, всичко ще завърши добре. Кажи им за чудната страна, която приготвям за всички, които ме обичат. Кажи им, че желая да ги видя тук. Кажи им, че и духът и невястата казват: „Дойди“. И който чуе, нека рече: „Дойди“. И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота». Уважаеми приятели, това гласи 17 стих. Може ли Христос по-широко да отвори входа на небесното царство? Може ли да призове по-настоятелно? Възможно ли е да намери по-трогателни думи, за да изрази любовта си към нас и желанието си да получим спасение? Накрая, за трети и последен път, той казва: «Ето, ида скоро». При тази мисъл Йоан откликва със сърцето си: «Амин! Дойди, Господи Исусе!» Дано да даде Бог вие и аз от все сърце да повторим това възклицание, за да стане това желание на всяка вярваща душа. Нека Бог да помогне на Неговия народ по целия свят смело да води свещената борба и сериозно да се моли за Неговото пришествие. Днес, приятели, Исус чака народа му да изрази желанието си да го види скоро. Нека от дълбините на нашите сърца да излезе радостния вик: «Дойди, Господи Исусе!» Уважаеми слушатели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио.